Ny fafamarainy eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny ity alatsinainy 5 Jolay 2023 ity ny lohateny mba voatsika. Anomboka anio ny adinaram-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakalorea eto Antananarivo sy manodidina, nilaza ny mpiarakara fa anio sisa no misy fizarana taratasy fiantsoana ho andreo mpiadina mbola tsy nahazo izany. Nisy olona efatra matin'ny aretina coronavirus indray teto Madagasikara tao anatin'ny 2 andro, tranga vaovao 7 ambin'ny 40 indray hita raha nitarimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny faran'ny herinandro teo. Isokatra manomboka anio ny fitaom-piotazana lavanilany amin'ny distrika Nantala faritra Sava manamafy ny dinan'ny vidim-bokatra ny fantantsaho ny solombavam-bahoaka any amin'ny toerana. Anivelany manjakazakany amin'ny ilany avaratra andrefa ny kontinanta amerikana amin'izao ny afo vokatry ny fitangany maripana mitondra faisana amin'izany ny faritra andrefa ny Kanada sy Etazonia. Ary liva andrinevy malala ny amin'ny teknika Jvila miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao. Falmerab zay tompo lasy tompovavy ampanajana no anasana anao narak'izany hatramin'ny farany. Ny lafiny fampianarana no anomboantsika ny vaovao anomboka anio ary tsy farana raha tsy amin'ny 5 Jolay izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakalorea ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Mpiadina io amin'ny 5:07 no voasoratra anarana ka araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia isy fidirana 1 isan'andro ny fanadinana amin'ny 7 maraina, amin'ny 7 ary amin'ny 2 antoandro ka mpiadina 5:00 isaky ny ora isy ny fanadinana no miatrika izany. Toy izao moa ny fandaminana ny avy amin'ny fitoeram-panadinana lise teknika kômersialy Ampeflo ny seria 1 CC ary A2 la sora sy Ambomanga kely ny serie L SOC dia miadina eny amin'ny kianjan'ny ANS Ampeflo izay mpiadina eny anivon'ny fitoeram-panadinana na ny Sanakosa, zany hoe ny serie D Antananarivo renivohitra Tsimondrano avaradrano dia miatrika ny adina ara-panatanjahantena eny amin'ny kianja Saint Michel Amparbe. Ny avy amin'ny fitoeram-panadinana Zizira Berville, zany hoe ny série teknika sy A2 Sabotsinamena sy Talata Volonondry dia miadina eny amin'ny kianjana Larbi. Ny avy amin'ny fitoeram-panadinana Jules Ferry Faravohitra, zany hoe ny série A2 avy amin'ny Boriboritany voalohany, faharoa ary fahatelo dia miadina eny amin'ny kianjana Katso ireo amin'ny fitoeram-panadinana Lycée Andoalo, zany hoe série A2 Antananarivo renivohitra Boriboritany faefatra, fadimy ary faenina dia miadina eny amin'ny kianjan'ny Betongolo. Ireo mpiadina avy amin'ny fitoeram-panadinana Lycée Andranana Ohatra kosa toy ny série A2 avy any Ampitatafika, Andoharano Fotsy, Tosy, Alakamisy, Fenoarivo dia miadina eny amin'ny kianjan'ny Saint Michel Itosy. Nilaza moa ny avy amin'ny mpikarakara ny fanadinana fa anio sisa no misy fizarana taratasy fiantsoana ho andreo mpiadina mbola tsy nahazo zany hatramin'ny omaly alahady. Ny tsy fahatongavan'ny mpiadina amin'ny ora voatondro ihany koa ho ihany mpikarakara dia midika fa aotra ny notiny ho an'ny taranjam-panatanjahantena ny amin'ny fanadinana bakalorea tsaivina ihany fa noho ny toedraraha ara-pahasalamana dia ny azakazaka 100 sy 200 metatra miampy ny taranja ho an'olo tokana no safidiny ihany no anadinana fa tsy misy akory ny lalao iombonany. Fa isokatra anio manomboka anio alatsinainy 5 Jolay ny fitaom-piotazana lavanilany amin'ny distrika Nantala faritra Savahiny manamafa nefa ny dinan'ny vidim-bokatra ny tantsa mpamokatra izay mandrafitra ny 500,000 mponina ny antoerana. Raha ny zavanisy tany amin'ny distrika Nambanja ohatra dia tafidina hatrany amin'ny 3 alina ariary ny kilaonny lavanila manta raha 5,700 ny vidi ny farany ambany izay noferan'ny fanjakana. Manampy fanazavana momba izay sy mitondra ny vaholana hitazomana ny vidiny lavanila teo micro ny Joel Raslofo ny solombavam-bahoaka voafidy tany Antala Nasira Julien.
talon 2019 mandeha tagny baka nimanta zany 1 million de francs na 200 000 ariary fanomboka atsika zao mipondra zao zany a nidina be izy. Fanjakagna mo nametra le prix 375 000 francs na 75 000 ariary somary fa velombologny vahoaka maheno n'le prix nameno fanjakagna na mbola tsy tonga amle tanjona fa hita fa mitsonjo vahoaka zany le fampitrany fanjakagna le vidiny, kanefa tsy tanteraka le izy raha nifarignasanay azy tany ambanja zany a dia ny opérateur raiky ihany nivanga tamin'ny 375 000 francs nefa ka tsy be le volany rehefa lany ny volany de niroro ny telo alina 5000 sy 3000 ny vidim-boka de nalahelo ny vahoaka matato zahay zagny amin'ny savana hoe amin'ny distrikt antala so de ho tratran'izay zavatra zay. Taloha nisy ny atao hoe kesy vanila nataon'ny fanjakana, azo averina tsara zany kesy vanila zany rehefa lafo ny vidim-bokatra anivelany dia misy vola natokana atao amin'ny kesy vanila, rehefa midina izy de ivola io zany entina hagnampiagnany vahoaka vidianany vokatra mba tsy mampilatsaka azy farinambany zany ny vidim-bokatra, na ivola amin'ny kesy vanila mihitsy entina andeha hivangana lavany amin'ny fotoagna le mampanahirana ny tsaina iraisam-pirenena.
Raha ny fandriny ny tantsaham-pamokatra ny antala dia sokafana ny alohan'ny 25 jona lasa teo anisataona ny fitaom-piotazana lavanila isoroana amin'ny alatra miteraka olana samihafa, nefa saika tokony hojerena ny marimaritra iraisana ho ihany ny solombavam-bahoaka nantala.
Araky ny fagnazavanjery teknisien zany ny mahatonga azy tsy misokatra alohan'ny 26 zany lavani io zany tsy miaraka matoy izy rehetra, ny alohan'ny 26 zegny eo amin'ny 30% ny matoy lavani, ka ny vahoaka matahtro alatra rehefa misokatra ny tsaina de rofony izy daholo zato sanjato de iny amizay ny vokadratsany 70% ny kaliteny vanilintsika lasa simba de ho ratsy hentrika atsika amin'ny tsaina iraisam-pirenena ny velany, lasa forcentsika afaran'ny 26 mila matoy 80% zegny lavani na 60% avake isoka nantsena ialagna amizay zegny tokony magnapetraka dina tsika. Talohany azokorono tsara misokatra alohan'ny 26 le 30% matoy sangorona, tsy sangorona le tsy matoy, le matoy ihany iny fepetra ifagnaragna mba mitazony zay zavatra zay. Sokafina alohan'ny 26 araka tetam-bahoaka zegny lavanily fa ny 30% le matoy ihany sangorona iny fepetra itazony le 70% satria noho ny tsy fisian'za dina zegny zegny matonga le hevitry tsy mety mitovy.
Resaka teokarena sy sosialy any ampiasa karatra elektronika tsy hoatsy ny tahirim-bolam-panjakana ahafahan'ireo manandrara mando namaka vola tsy mila manatona birao intsony eny anivon'ity sampanarahaty. Anisan'ny fanovanana entina izany ho fanarana ny fivoaran'ny teknôlôjia, fa indrindra koa anakaikezana kokoa ny mpanjifa. Fandaminana moa izy ity mifanaraka ihany keo amin'ny toedrara ara-pahasalamana misy eto amintsika, ka tsisiny ny fikirakiram-bola mivantana, fa akoatr'izay dia nisy ihany keo ny fandaminana napetraka momba ny fakana fisotron-dronono, ka tsy de misy tsony amin'izao ny filaharam-ben'ireo zoky olona maky zany eny anivon'ny sampandrara ny tahirim-bola mpanjakana. Manazava zay ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana.
Tsy de milahatra tsony zao ny reo zoky olona zay mandray ny fisotron-drononiny a. Taloha tonga amin'ny efatra maraina ny olona zao a misy fandaminana natao a de fisaina fa mba milamindamina zany a rehefa raisana fisotron-dronono reny a ho an'ireny zoky olona. Eo ihany keo ny fampiasana na ataontsika hoe nouvelle teknôlôjia zay fa iraisana eratany de ny fanaovana ny nouvelle teknôlôjia ao anatin'ny ezaka ao ataona atsoatsy ny fametrahana carte bancaire ho an'ny administration en général zany a mba atonga ny hoe raha ohatra ka ohatrany tsika moa zao anatin'ny amiana ara-pahasalamana de ataontsika hoe tokony ahina fikirakirana ny vola ka mpiasa n'ireny carte de retrait ireny zany a ny tahirim-bolam-panjakana atsoatsy ampiasa n'ireny distributeur automatique de billet ireny a ampiasa ireny TPE ireny ihany keo a satria raha misy olona ohatra te andoa vola any amin'ny caisse ny trésor de tsy misy tsy voatery vola espèce no entiny fa afaka mitondra carte izy de mandoa an'ilay vola.
Fa manao ezaka manokana koa amin'izao ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny famerenana ny volan'ireo mpandrara indrindra ireo misehatra amin'ny volamena mba ho ampiasaina eto antoerana. Ny tanjana moa dia ny hitazomana ny lanjany ariary ampitahaina amin'ny vola vahiny.
Raha ny olona voakasiky ny resaka opération de changement, ny 3000 entreprise any any, ataonay kokoa ny ezaka momba ny resaka volamena aloha amin'izao fotoana izao, izay hoentina eo amin'ny fony fitsarana moa izany izay tena tokony hoentina any. Fa misy koa ny ezaka tena atao izay ahitana vokany, ary ny vokany ataontsika atsika tsy fahitanana angambany dia iarahantsika mahita fa voatazona ny ataontsika fiovaovan'ny sandany ariary afa mandray anjara petsaka tao anatin'izany ny ireo ara-patrimoine de devise ireo. Misy ezaka betabetsana ao anatiny ao, misy ny ataontsika hoe fanamboarana ny sistema fanenjehana sy fampatsahivana ny olona fa tokony overiny le devise satria volany any angereny fa ampidirina aty amin'ny marché intercompteur de devise any fotsiny.
Resaka fahasalamana indray sika, mbola nisy olona efatra matin'ny aritina coronavirus indray teto Madagasikara tao anatin'ny roa andro raha ny tarimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny Sabotsy teo Siomaly Aladika ny 3 no nodimandry ny faharoan'ny volana Jolay. Nisy tranga vaovao 7 ndray kosa hita ka 4 an'ny Sabotsy ary 3 ho an'ny Omaly. Raha ny momba ireto tranga vaovao nampafantarina Omaly reto dia teto Analamanga avokoa ny 9 tamin'ireo ka ny 5 tetỳ amin'ny distrika Ambohidratrimo, Atsimondrano ary Antananarivo renivohitra, ny iray kosa teny amin'ny distrika Navaradrano. Fitiliana 7 sy 7 moa no natao farany nahitana ireo tranga vaovao ireo, 7 kosa tamin'ny faran'ny herinandro teo ireo narary sitrana soma tsara. Araka ny tarimarika farany zany dia tafakatra 4 sy 7 zao hatramin'ny volana marsa 2020 no makaty ireo matin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara. Fa nahazo fandrina fandraisana marary 300 mahery ireo mpitalim-panjakana any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Novatsiana fitaovana samihafa ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana miasa amin'ireo toeram-pitsaboana isitrak'izany. Fampitaovana moa izy ireto avy amin'ny fandaranasa Access izay vatsinny fikambanana amerikanina iray misahana ny famatsiana fitaovana ireo firenena andalam-pandrosoana. Faritra 300 eto Madagasikara no hiasan'ity fandaranasa ity, ka anisan'izany ny faritra Atsimo Andrefana. Mitentina 3 miliara ariary moa ireto fitaovana ireto izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Toliara ny herinandro teo. Ny tompona ndraikitry ny fandaranasa Access no manazava ny tanjona amin'izao fampitaovana ny toeram-pitsaboana izao.
Ny tena tanjonay moa zany de mba hoe manana système de santé mafy sy matanjaka tsika rehefa miala eto ny Access, ka engany mba tsy hila fanampiana avy any ivelany ohatra n'izao ntsontsika. Izay ny tena tanjona fa mba ho vitantsika samirery amin'izay ilay asa, dia miezaka manakaiky an'izay zay mametohana ny fitaliavam-pasotry ny fahasalamana sy mety inspektera rehetra misy 70 ny distrika isanay amin'ny dia mitohy ny ezaka fa tsy reto ihany, ary tsy mijanona amin'ny fampitaovana ihany fa ao anatin'izany ihany koa ny fampiofanana sy ny tolotanana tantsoroka ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay ampiasa an'ireto fitaovana ireto.
Nandray ireto fitaovana ireto ny avy amin'ny faritra Atsimo Andrefana ka ny antsony rehetra kojakoja izany ny governora tovondrainy Ranuelson Edali.
Ny teny izay atolotry ny faritra Atsimo Andrefana dia ny fisaorana. Fisaorana mitafotafo izay atolotra ny programme Access, satria lehibe loatra ny ezaka izay nataony programme Access atao faritra Atsimo Andrefana hatramin'izay ranomboana ka hatrandroany. Ary mbola manantena moa zany zahay hoe hitohy izay fiaraha-miasa zay amin'ny taona ho avy sy ny taona manaraka. Eto dia fanentanana koa zany no asetrina an'izay ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana atao faritra Atsimo Andrefana, fa indrindraindrindra ny vahoaka zay hampiasa nyreto fitaovana reto dia ny mba hitangoroantsika toy ny anakandria maso ny fikolokoloana anyreto fitaovana reto, satria zava-dehibe ary volabe no namidy azy, ka dia everina fa harena lehibe ho an'ny faritra Atsimo Andrefana zao fitaovana azo androany zao, tokony ataontsika vaindohan-draharaha ny fikolokoloana azy.
Efa miteraka tsy fandriam-pahalemana sy lozam-pifamoivoizana ny faratsin'ny lalam-pirenena faharoa eo anelanelan'ny Brickaville sy Toamasina amin'izao fotoana izao raha nambarany sombavam-bahoaka avy any Brickaville. Noho izany dia manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana nanamboarana ity lalam-pirenena ity ny sombavam-bahoaka Satra Augustin. Ankoatra izay dia fantatra fa azo loamasinina vaovao mpitatitr'olona ny any Brickaville amin'ny volana aogositra ho avy izy io. Efa nanomboka tamin'ny taona dimy ny fiverenan'ny fitateran'olona mampitohy an'i Brickaville sy Ambila ary Moramanga. Manampy fanazavana momizay teo mikro an'i Jela Rasolofo ny solombavam-bahoaka voafitan'i Brickaville Satra Augustin.
Itondrasana ifankasitrahana ho an'ny fitondram-panjakana mahefa fa raha nandalo fahasairanana tokoa ny vahoaka anay manamorona ny lalam-by nanomboka tamin'ny taona 2022 dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona ny janvier 2021 dia efa nisy ny vahaolana vonjimaika zay ambola train de voyageur wagon anakitokana zay mahazaka mpandeha 28 mampitohy any Ambila le Maintso hatraty Moramanga hatramin'izao. Hoezahan'ny fanjakana ho ampandehanana ny train de voyageur zay azo antsika train de voyageur vaovao manomboka amin'ny volana août 2021 izay ho antenaina tena hiatra sady andeha tokoa izay tena hita fa amaha ny olana anatin'iny manamorona lalam-by amin'ny distriktan'ny Brickaville iny. Mikasika ny lalana route nasionaly fa raha manelanelana ny Toamasina sy Brickaville amin'izao dia efa hita ny fahasimban'ny lalana. Efa nanaovana antso avy ary samy mahafantatra an'io ny tomponandrakitra rehetrarehetra. Misy ihany koa ny ezaka ho ataon'ny fanjakana fa tena anaovana antso avy ny anaovana sady amitana n'io lalana io fa sehatra maro no voakasika an'izany na ny fitaovana miasa ny tobila na tobila fitomana entana na tobila fitomana olona dia iaran'ny fahasimbana noho ny faratsiny izay lalana izay ihany koa. Ny faratsiny lalana ihany koa dia mety mahatonga ny trangany tsy fandriam-pahalemana ka izay ny antony anaovana iantso avy ny mba hiazakazahana aingana hamitana ny lalana mampitohy an'i Brickaville sy Toamasina io.
Resaka kolontsaina indray isika ny fananana teny tokana ifampiresahan'ny Malagasy manerana ny nosy no zava-dehibe ao anatin'ilay politika momba ny teny izay eny anivon'ireo andrim-panjakana hampanao lalàna amin'izao Ramatoa Estera Randrimamonjy. Ny famindronana natao tamin'ireo teny isam-paritra no andrasana ny fankatoavan'ny solombavam-bahoaka sy ny lolona azy ho hiatrany tipikambana ao amin'ny Akademia Malagasy ity arena lehibe ho an'ny firenena Malagasy manko ny karazany teny izay mampiavaka ny faritra tsirairay saingy misy ny teny ombonana dia ny teny pirenena antony ivoizana indrindra ny politika ny teny izany. Maro ny andininy mandrafitra io politika momba ny teny io toy ny toetsaina ifanaraka amin'ny mahamalagasy no tena asongadina anatin'izany fa tsy ireo nolovaina tamin'ny vahiny ho hiatrany Ramatoa Estera Randrimamonjy. Ny mahateniny teny dia ny tanorazana ny firenena ary ny toetsaina ary ny toe-panahy dia voarakitra ho anatin'ilay politika momba ny teny afo ho ihany ny fanazavany ny mpikambany Akademia Malagasy sady mpanoratra Estera Randrimamonjy.
Ny anaovana volovolan-dalàna momba ny teny dia manana ny teny pirenena isika antsika madiodio io ary io ny mahafirenena ny firenena araka nyvoalazako teo teny madio mihaja ary mivoatra manaraka ny toetrandro. Izay zava-dehibe zay a fa tsy hoe zavatra mihiboka nefa tenitra nainy manjary anganongano fotsiny hoe nisy zany malagasy zany a nisy zany teny malagasy zany tenefa matombola velona ny teny malagasy amin'izao fotoana izao a dia teny velona io ary manan-kery manan-kasana iany mitondra na ao anatiny ao ny fiandrana pirenena ka nany any faritany sasany eran'izao tontolo zao zao dia takany hoe any Afrika any Azia dia misy teny hatramin'ny 30 dia ifandikana zay vao tonga tafita any amin'ny teny ka ireny rehetrarehetra zany a dia ataontsika hoe tombontsoa any Madagasikara no manana teny tokany.
Reva vao any ivelany manaitra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena noho ny lamina isin'ny fandriam-pahalemana ny Syria ny solotena ny fiketrahana masina any amin'ity firenena ity nambarany nonce apostolika ny Damas ny kardinaly Mario Zenari fa metraika mafy amin'ny fiainan'ny mponina siriana ny ady any antoerana tato anatin'ny folo taona ankoatra ny fahatrana entin'izany manko izy dia mampanamafy ny vokatry ny fitsoan'ny mpino kristiana eo anivon'ny fiarahamonina ny Siria. Bomba mamono ny vahoaka siriana ihany koa ho iatran'ny kardinaly Mario Zenari ny fantrana izay mahakasika ny 500,000 vahoaka amin'izao fotoana izao tahaka ny adino manoloana ny krizy misy any Moyen-Orient ny any Siria ho iatran'ny nonce apostolika ny Damas niatrika fivoriana tany Roma moa izy ny faraparan'ny volana jiona lasa teo. Vao maika miasarotra ny toedara ny Birmania 5 volana taorian' ilay fanonganam-panjakana tany an-toerana manomboka manohitra ireo miaramila mitondra ny firenena amin'ny alalan'ny fitazomana basy ihany koa ny sivily ka miamafy ny fifandonana eo amin'ny vahoaka mandala ny demokrasia sy ny avy amin'ny tafim-panjakana. Olona 5 amby roapolo no voalaza fa namony ny vokatr' izany ny herinandro teo araka ny vaovao navoaka ny fikambanana miaro ny zon'olombelona any Birmania dia efa tafakatra 5,800 ireo namony ny vokatry ny toedra politika ny antoerana nanomboka ny volana Febroary no mankaty. Farany manjakazaka any amin'ny ilany andrefan'ny kontinanta amerikana amin'izao ilany andrefan'ity kontinanta ity izany ny afo mitondra faisana amin'izany ny faritra andrefan'ny Kanada sy Etazonia. Anton'izany hafanambe goavana mampahazovana ny firetan-javatra izany toy ny trano fotodrafitrasa samihafa ny fiakaran'ny maripana satria tafakatra 5.9°C izany any amin'ny faritra andrefan'ny Kanada ny herinandro teo. Voaterina findrafinenana avokoa moa ny mponina any Alarbia teo ankoatra ny any Amerika avaratra dia ahitana izay dorotanety sy firetan'izay ihany ko ny any atsimon'ny nosy Chypre Mediterane. Olona efatra ny namony ainy sy levon'ny afo vokatr' izany manano sarotra ny famonoanany afo noho ny firehetana aingana de aingana vokatry ny amafy ny rivotra entiny. Misaotranao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny 6 ora ny tompo masom-baovao mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko.